Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Un jam Luljeta Krasniqi Veseli dhe do të jem me ju në 15 minuta të në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Me mbi 10 miliard tonelata rezerva të ngjill, Kosova importon edhe këtë produkt. Të papunët nga Kosova, kryesisht të rinj, aftësohen për profesione të ndryshme, por synim kanë tregun e punës në vendet e Bashkimit Evropian. Mbi 22.000 tentime për kalimin ilegal të territorit të Maqedonisë së Veriut, migrantët synojnë kalimin në vendet evropiane. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftoj të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Republika e Kosovës njihet për rezervat të mëdha të thonjillit në nivel global, por pavarësisht kësaj, disa kompani private detyrojnë që këtë produkt ta importojnë nga shtetet e rajonit. Kompania e vetë me licencuar për shitjen e thonjillit është Kosova Thonjill, dhe aksionarët të saj thonë se kanë shpenzuar sasinë e kontraktuar nga Korporata Energjetike e Kosovës. Për më shumë hollësi, në vazhdim dëgjojmë materialin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Rreth 6 milion euro është vlera e thonjillit të përpunuar që bizneset në Kosovë brenda 2 vitesh kanë importuar nga shtetet e rajonit dhe ato të Bashkimit Evropian. Importi po ndodh me gjithë faktin se Kosova zë vendin e 5 në botë për rezerva të thonjillit. Thonjilli importohet nga biznese për industri të ndryshme private. Kompania Silkapor është njëra nga kompanitë private që me thonjill të përpunuar po furnizohet nga shteti Serbisë. Kompania Silkapor në Kaçanikë bën prodhimin e bloqeve të betonit për ndërtim të ulët dhe të lartë. Vedat Kalisi, menaxher në këtë kompani, tregoi për Radion Evropa e Lirë se deri në 400 tonelata në muaj importon thonjill të terur nga rajoni.
Serbia është dikon 100 euro, Kosova kon Maliu kon 60. Ska Serbia.
Kosova thonjill është krijuar si shoqëri aksionare në vitin 2013 dhe është licencuar për shitjen e kësaj lëndë djegëse. Prona dhe pasuria e lujtshme është e Korporatës Energjetike të Kosovës. Rreth 160 punëtorë që janë aksionar paguajnë qira dhe shërbime tjera. Kjo kompani thonjillin e blen nga Keku e përpunon dhe me pasë shet. Në mungesë të thonjillit të përpunuar në Kosovë dhe kompania tjetër Abi Elif në Prizren, me këtë produkt furnizohet nga shteti Serbisë. Kjo kompani bën prodhimin e produkteve nga pemët dhe perimet. Thonjilli në këtë kompani shfrytëzohet për prodhimin e avullit. Me avull më pas realizohet prodhimi këtyre produkteve, thekson Abedin Lojna, menaxher i kompanisë.
100 ton për mujt. Vazhdimisht kemi bletë të Kosovës, po qenë ja 2 vjet, një problem se edhe nuk kanë pas vazhdimisht, edhe nuk ka qenë kvaliteti.
Njërin nga aksionaret e kësaj shoqërie Enver Sadiku tregoi se që 3 muaj e shpenzuar sasia thonjillit e kontraktuar vite më parë. Ai tha se për 3 vjet në Kek blien 600.000 ton thonjill.
Ne morëm thonjillin prej Kek, e blejmë, edhe atë që mërë ne përpunojmë e terëm, e sitëm, edhe qesëm treg, kur thohat, kur tere.
Zyrtarë të Kekut ndërkaq kanë njoftuar se kontrata me Kosova thonjillin është mbyllur plotësisht. Sasia përcaktuar në kontratë ishte shpërndarë në tërsi, me që rast rrëth 174.000 ton ishin marrë në vitin 2021, ndërsa sasia mbetur rrëth 125.000 tonelata ishte marrë gjatë vitit e 2022. Si rjedhoj, kontrata ishte përmbyllur plotësisht, thuhet në përgjigje për Radio në Evropa e Lirë. Qeveria e Kosovës ka paralajmëruar se në sezonin e dimri do ketë reduktimet e energjisë për shkak të mungesës e kapaciteteve prodhuese për të mbuluar kërkesën dhe çmimit të shtrejtë të importit të rrymës. Ekzekutivi ka bërë thirrje qytetarëve që të kursejnë rrymën gjatë dimrit duke gjetur zgjidhje alternative për ngrohje. Madje edhe ka shfuqizuar një vendim të vitit 2018 në bazë të cilit ishte ndaluar shitja thonjillit nga Keku për qytetarët dhe bizneset. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Në Kosovë janë 7 shkolla profesionale që financohen nga shteti dhe që ofrojnë trajnime në profesione të ndryshme nga instalues elektrik deri tek zdruktar apo kamarier. Qindrat aftësuar dalin çdo vit prej tyre, por udhëhesit e qendrave thonë se shumë nga ta synojnë tregun e BE-s për punë, ndërko Kosova ka vite që përballet me mungesë punëtorësh në disa sektor. Ndjekim raportin në vazhdim.
Nartil Zeka po ndjek trajnimin për instalues elektrik në qendrën e aftësimit profesional në Ferizaj. Për 3 muaj, 24 vjeçari do të jetë i gatshëm për tregun e punës. Por synimi i tij është të zhvendoset në ndonjërin prej vendeve të Bashkimit Evropian, për shkak të, siç thot, kushteve më të mira të punës dhe pagesës më të mirë.
Mos ta përfundoj, besoj që jam këgja jaftë që me vazhdu me punu personalisht, na për banesat ndryshme, na për shtëpia private, na për çka do që ofrohet mundësia.
Interesimi të rinjeve në Kosovë për t'u aftësuar në profesione të ndryshme, nga instaluës i ngrohjes apo ujësjellësit deri në zdruksar apo kamarier, duket i lartë. Në Kosovë janë 7 shkolla profesionale që financohen nga shteti, përfshirë qendrën e aftësimit profesional në Ferizaj. Trajnime në këto qendra mund të marrin të papunë të moshës 16 deri në 65 vjeç, të cilët fillimisht duhet të jenë të regjistruar në Agjencinë e Punësimit. Fatmire Saliu, drejtoreshe e qendrës për aftësim profesional në Ferizaj, thotë se në këtë qendër brenda një viti në profesione të ndryshme aftësohen deri në 250 kandidat.
Qendra e aftësimit profesional, muj më thonë, është një urë lidhëse ndërmjet të papunëve dhe tregut të punës.
Megjithatë, shumë të aftësuar që dalin nga kjo qendër synojnë tregun e BE-s për punë, thot Imer Hajrizi, trajnues në këtë qendër.
Më thon drejtën, unë kum veprun këtë drejtim dhe ju mundu që mos të dalin jashtë, kum fol këtë drejtim që ta bëjnë një aktivitet, një punë këtu me këtë profesion, mirë po secili ka drejtimet e veta dhe kështu që shumica vijnë edhe vetëm qertifikor dhe pastaj kalojnë në vendet e zhvilluara në Evropë.
Gjermania është ndër destinacionet më tërheqëse për punë kërkuesit kosovar. Paga mesatare bruto atje sillet mes 3500 dhe 4000 euro, ndërsa në Kosovë është pak mbi 480 euro. Ambasada Gjermane në Prishtinë ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë se brenda vitit lëshon rreth 5500 viza pune për aplikimet që bëhen nga qytetarët e Kosovës. Në janar të këtij viti, qeveria gjermane ka paralajmëruar se do të hapë 300.000 vende pune për të huajt. Interesimi të rinjeve kosovar për të mësuar gjuhën gjermane duket i lartë po ashtu. Arbër Gjeladini, drejtuesi i qendrës Deutsch Centrum Kosova në Prishtinë, thot se afro 4.000 student i kanë ndjekur kurset e gjermanishtës nga viti 2017.
Është një trend i cili është në rritje sipër. Kjo është rrjet në bazë interesimit për kurse, po ashtu edhe në bazë interesimit për provimet gjuhës gjermane.
Ndjekësit e kurseve të gjermanishtës përfshin student apo profesionist të lëmive të ndryshme, por që synim të përbashkët kanë punësimi në hapësirat gjermanisht folëse. Antoneta Gërdovci, studente e Fakultetit të Mjekësisë, shprehet.
Besoj shumë që çfarë dëgjuaj që ne mësojmë është shumë mirë për ty si personalitet edhe për ngritje në karrierë, mirë po shtetet gjermanofolse po ofrojnë shumë mundësi të mira për punë.
Gjajshë mendon edhe Endi Mustafa, inxhinieri i energjisë.
Arsyeja që po mësoj gjermanishtin është për me avancu në karrierën time, edhe pse jo edhe me vazhdu edhe në master apo edhe më lart në shtetet gjermanofolse. Po ashtu edhe për në zhvillimin e karrierës time sa i përket edhe punësimit, për shkak se ata po janë të interesuar për njerëz kualifikum.
Me gjithë shkallën e papunësisë mbi 17%, Kosova viteve të fundit është duke u përballur me mungesë punëtorësh të profileve të ndryshme, sidomos në ndërtimtari dhe gastronomi. Të dhëna të sakta se sa qytetarë të Kosovës janë punësuar këtë vit në BE nuk ka, por sipas Agjencisë së Kosovës për punësim, në të gjithë territorin e Kosovës aktualisht janë mbi 60.000 punëkërkues aktiv. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Vazhdojmë me një temë nga rajoni. Sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme në Maqedoninë e Veriut, është rritur numri i migrantëve të cilët në mënyrë të paligjshme kanë synuar të përdorin territorin e Maqedonisë së Veriut për të kaluar në vendet e Bashkimit Evropian. Vetëm në periudhën janar-shtator janë regjistruar mbi 22.000 tentime për kalim ilegal të kufirit. Ndjekim korrespondentën e Radios Evropa e Lirë në Shkup, Zërieta Hajro Jajaga.
Në rajonin e Kumanovës, përkasish fshatrat për gjatë kufirit me Serbin, aktivistët e kryqit të kuq të Maqedonisë së Veriut për çdo ditë hasin grupe të migrantëve, të cilët synojnë të kalojnë territorin e Maqedonisë së Veriut në mënyrë ilegale për të vazhduar drejt Serbisë, duke pasur destinacion vendet e Evropës. Suzana Tuneva nga Kryqi i Kuq për Radio në Evropa e Lirë thot se pjesëtarët e kësaj organizate kanë takuar një grup nga Afganistani në mesin e të cilëve ka patur dhe fëmijë të mitur, të cilët nuk kanë qenë të shoqëruar nga prindërit, por persona të tjerë të rritur. Përpiqemi që këta fëmijë të bashkojmë sërish me prindërit, familjen e tyre. Por ky proces është i vështirë, pasi nuk mund të sigurojmë identitetin e vërtet të këtyre personave, meqë me vete pjesa më e madhe e tyre kanë dokumente të rrejshme, thot Tuneva. Ruta ballkanike, edhe pse zyrtarisht ishte mbyllur gjatë vitit 2016, mbetet funksionale në tentim të kalimeve ilegale nga ana e migrantëve, të cilët vijnë nga vendet e përfshira nga lufta në Afrikën e Veriut, por një pjesë e migrantëve braktisin dhe vendet e tyre për shkak të mungesës së stabilitetit ekonomik dhe ndryshimeve klimatike që kanë quar në rritjen e urisë në shtetet prej ku largohen. Në bazë të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, numri i migrantëve të cilët në mënyrë të paligjshme kanë tentuar të kalojnë territorin e Maqedonisë së Veriut, përfshi periudhën kohore janar-shtator, është rritur për 7% në krahasim me po të njëjtën periudhë kohore gjatë vitit të kaluar. Gjatë javës së kaluar, Maqedonia e Veriut dhe Bashkimi Evropian nënshkruan marrëveshjen e parë për Frontexin, që ka të bëjë me mbrojtjen e kufive nga migrimi i paligjshëm, me çka krijohet mundësi që Frontex të jetë më i përfshirë për sa i përket menaxhimit të kufive të vendit. Në këtë drejtim, ministri i Punëve të Brendshme i Maqedonisë së Veriut, Oliver Spasovski, për Radio Evropa e Lirë thotë se marrëveshja me Frontexin krijon më shumë mundësi për sa i përket ndihmesës që do të marrë vendi nga Bashkimi Evropian për sigurinë e kufive të Maqedonisë së Veriut, përkatësisht luftën kundër aktiviteteve kriminale ku bën pjesë dhe trafikimi i migrantëve.
Karakteristikisht edhe ka isključiva nabaranje na Republika Severna Makedonija može da se
është karakteristike të theksohet se me kërkesë të Maqedonisë së Veriut mund të përgatitet dhe një plan operativ dhe këto forca të shpërndahen në pikat kritike. Kjo nuk është e rëndësishme vetëm për migrimin ilegal, trafikimin e njerëzve të tjerë, por edhe luftën kundër kriminalitetit transkufitar. Thot Spasovski, duke nënvizuar se krahas këmbimit të informacioneve me këtë marrëveshje krijohen kushte që të shfrytëzohen që të gjitha kapacitetet e Frontex exit, qofshin ato materiale, teknike apo këmbimin e informacioneve. Të dhënat zyrtare tregojnë se gjatë vitit të kaluar, 2021-shin, numri i kalimeve ilegale në Maqedoninë e Veriut ka rritur në 20.876 migrant, përderisa gjatë këtij viti deri në shtator janë regjistruar mbi 22.800 tentime për kalimin e territorit në mënyrë ilegale nga ana e migrantëve. Organizatat jo qeveritare, të cilat veprojnë në terren, thonë se kjo përqindje është shumë e lartë, pasi në këtë numër bëjnë pjesë vetëm raste të cilat arrinë t'i kapin forcat e sigurisë dhe jo edhe ata që arrinë të kalojnë territorin e Maqedonisë së Veriut pa u vërejtur nga forcat e sigurisë, duke mbërritur kështu në Serbi. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e orës 12. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.